Dëgjues të nderuar, për shëndetje, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion të mbrëmjes, ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria e Kosovës i kërkon Beogradit të ketë sjellje evropiane pas njoftimeve se zgjedhjet serbe do të mbahen edhe në Kosovë. Oliver Ivanović thotë se institucionet paralele serbe nuk do të shuhen edhe sikur mos mbaheshin zgjedhjet lokale. Drejtuesit e FSK-s optimist për shndërimin e forcës në ushtri në vitin ardhshëm. Mësuesit shënojnë ditën e tyre, edhe këtë vit thonë se nuk u arre të kenë paga të dinjitetshme. Ekipët humanitare arrin në Homs të Siris. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim Valona Telen me një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë kanë marrë pjesë në një takim rajonal për herë të parë që nga nënshkrimi i marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal. Në takimin që u zhvillua në Danilovgrad të Malit të Zi me rastin e iniciimit të platformës së Ballkanit Perëndimor për arsim dhe trajnim, zëvendës ministri serb i shkencës Zoran Kostić është ulur pranë përfaqësuesës së Ministrisë Kosovare për Arsim, Riva Prekorogja. Në tavolinën e delegacionit të Kosovës ka qëndruar mbi shkrimi Kosovë së bashku me yllin, raportojnë mediat në Podgoricë. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën të qeverisë së Serbisë Oliver Ivanović ka thënë se institucionet serbe në Kosovë nuk do të pushojnë së ekzistuari, edhe sikur zgjedhjet lokale të shtetit serb të mos mbahen në territorin e Kosovës. Duke vlerësuar se zgjedhjet janë të rëndësishme për të gjithë serbët e Kosovës, pa marrë parasysh nëse jetojnë në jug apo veri të lumit Ibër, Ivanović ka thënë se nënshkrimi dhe mbajtja e tyre do të jenë në përputhje me kushtetutën dhe rezolutën 1244. Andaj, ka shtuar ai, Serbisi duhet të ndihma emisioneve ndërkombëtare në mënyrë që zgjedhjet të realizohen teknikisht. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian dhe kreu i zyrës së BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka vizituar familjet e mbetura të romve, ashkalinjve dhe egjiptianëve në kampin Osterode në veri të Mitrovicës. Zhbogar mësohet të jetë informuar për vështirësitë me të cilat përballet komuniteti në fjalë, i cili një herësh i ka shprehur mirënjohjen për ndihmën që merr nga Bashkimi Evropian. Zyrtari Evropian ka takuar të mërkurën edhe rektorin e Universitetit të Mitrovicës, Zdrav Kovitosevic, me të cilin ka diskutuar mundësit e bashkëpunimit. Gjykata e apelit në Mal të Zi ka hedhur poshtë vendimin për lirimin e 9 ish zyrtarëve të policisë të akuzuar për dorëzimin e 10 refugjatëve boshnjak dhe trupat serbe në Bosnjë. Vendimi së mërkurës nënkupton rigjykimin e tyre, ndonse data për procesin nuk është saktuar ende. Grupi përfshin ish oficer të rangu të lartë dhe agent të inteligjencës. Ata akuzohen për arrestimin e 79 refugjatëve dhe dorëzimin e tyre të forcat serbe, të cilat shumicën nga ta i kanë ekzekutuar gjatë konfliktit në Bosnjë. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq tha se ekipi gjysmëhënës së Kuqe të Siris ka vizituar qarkun Baba Amer të Homsit. Shefes për ndihma humanitare të OKB-s, Valeri Amos, po ashtu i është lejuar hyrja në qarkun që është njëra nga qendrat e luftimeve në mes të ushtrisë dhe opozitës. Ekipi i ndihmës ka pritur 2 ditë për të hyrë në zonën e shkatruar. Agjencia Shtetërore e Lajmeve SANA citon ministrin e jashtëm sirian Valid Mullaim, ti këtë thënë Amosit në Damask se qeveria do të bashkëpunoj me ekipin e saj dhe do të bëj përpjekje për të ndihmuar civilet. Lëvizja palestineze Hamas ka thënë se nuk do të godasë Izraelin në rast se do të ndodhte ndonjë konflikt i armatosur ndërmjet Iranit dhe shtetit të hebre. Zëdhënësi i Hamasit, Fawzi Barhun, ka thënë se grupi nuk ka aftësi për të qenë pjesë e një lufte rajonale. Komentet vijnë në mesin e spekulimeve se Izraeli mund të sulmojë pozicionet bërthamore të Iranit në muajt e ardhshëm. Shtetet arabe kanë braktisur debati në këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut në lidhje me të drejtat e homoseksualeve, duke thënë se ato refuzojnë legjitimimin e marrëdhënieve ndërmjet gjinive të njëjta. Këshilli 47 anëtarësh ka mbajtur sesionin për diskriminimin seksual dhe dhunën. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, ka thënë se përsekutimi i homoseksualeve është sulm mbi vlerat universale të Kombeve të Bashkuara. Ndoqë të lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Kosova. Pas njoftimit të Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe në territorin e Kosovës, autoritetet kosovare kërkuan një, siç thuhet, sjellje evropiane të Beogradit zyrtar kësaj vendit. Ato theksuan rëndësinë për mos ndërhyrje në punët e brendshme të shtetit, ndërsa i quajtën ilegale zgjedhjet serbe, që planifikohet të mbahen në pjesën ndërmuese të komunave në Kosovë. Opozita kosovare ndërkaq e cilësoi të nevojshëm një presion të shtuar të Bashkimit Evropian ndaj shtetit serb për këtë çështje. Nga Prishtina njofton e Dona Peci.
Qeveria e Kosovës i kërkoi Beogradit zyrtar që të ketë sjellje evropiane karshi rajonit për fshir Kosovën, që të respektojë marrëveshjet ndërkombëtare dhe të mos ndërhyjë në punët e brendshme të shtetit. Këtë kërkesë e bëri të ditur zëvendës kryeministri i Kosovës Aledin Kuqi, duke komentuar vendimin e Serbisë për të mbajtur zgjedhjet lokale edhe në territorin e Kosovës. Ai i quajti ilegale dhe të pavlefshme në aspektin juridik zgjedhjet që nuk organizohen nga institucionet shtetërore të vendit.
Zgjedhjet që organizohet jashtë institucioneve tonë është ilegale pa fuqi juridike.
Bashkësia ndërkombëtare i ka kërkuar vazhdimisht shtetit serb që të mos planifikojë dhe të mos mbajë zgjedhjet lokale në territorin e Kosovës, ndërsa ka theksuar rëndësinë e zhbërjes sa më parë të strukturave paralele serbe në vend. Përmirësimi i raporteve me Kosovën u bë së fundi parakusht për avancimin evropian të Serbisë. Megjithatë, zyrtarët serb njoftuan një ditë më parë se zgjedhjet lokale do të mbahen në të gjitha mjediset ku këshilltarëve u ka kaluar mandati 4 vjeçar, pavarësisht nëse janë në jug apo veri të Kosovës. Pas publikimit të këtij vendimi, opozita e cilsoi të udhës që Bashkimit Evropian t'i adresohet kërkesa për presion shtes ndaj Beogradit. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, e quajti agresion dhe ndërhyrje në punët e brendshme mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në territorin e vendit.
Ne mendojmë që tani është momenti që qeveria Kosovës të bëjë trysni në Bashkimin Evropian me që ka treguar gatishmëri për bisedime që të mos lejohen këto zgjedhje në territorin e Republikës së Kosovës, sepse është cenim i drejtë për drejtë i integritetit territorial.
Mirpo, i pyetur nëse Bashkimi Evropian do të duhet të ndëshkonte shtetin serb në rrugën e tij evropiane për shkak të këtij zhvillimi, Kuqi u shpreh.
Kosova s'e ka logjikën që mund kriju pengesa të tjera. Dhe të tjerat kërkojnë mos e pengojnë Kosovën. Kjo logjika jon, ky shtet jon, ky funksion jon. Nuk e kem logjikën që tani ta prishin këtë rajonin për veprime të tjera.
Zgjedhjet lokale të Serbisë planifikohet të mbahen në të gjitha komunat në Kosovë me përjashtim të atyrve në të cilat zyrtarëve komunal vlerësohet të vlej mandati deri në vitin 2014, mandat ky që thuhet se buron nga zgjedhjet e jashtëzakonshme serbe të vitit 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Të raport si dhe lajme materiale tjera ju mundi gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Ndërkaq nga sot keni në dispozicion edhe aplikacionin për sistemin operativ Android. Kreçka duhet të bëni është të shkarkoni aplikacionin nga europaelir.org dhe mund t'i merrni lajmet dhe informacionet e fundit drejt për drejt nga telefoni juaj. Përfaqësuesit e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe drejtuesit e FSK-s shprehin bindjen se në vitin 2013 Kosova do ta ketë ushtrinë e saj. Megjithatë, deri atëherë ata thonë se duhet të plotësohen disa kushte dhe kritere. Kurse antarët e Komisionit Parlamentar në Kuvendin e Kosovës thonë se formimi i ushtrisë së Kosovës do të jetë një garanci për partneritet në rajon dhe më gjerë. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Me përfundimin e pavarësisë mbikëqyrur, Forca e Sigurisë e Kosovës do të shëndrohet në ushtri të shtetit, deklarojnë përfaqësues të Ministrisë së FSK-s dhe drejtuesit e kësaj force. Në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë, ministri Agim Çeku tha se një gjë e tillë pritet të ndodhë gjatë vitit 2013.
Ne jemi duke u dëshmuar vazhdimisht si forcë profesionale, forcë disiplinuar, kredibile, e besueshme nga qytetarët e Kosovës, e besueshme nga partnerët tanë, nga vendet e rajonit. FSK-ja do të ngritet apo do të evoluojë në forcë ushtarake konvencionale.
Nevojën që Kosova të ketë ushtrinë e saj theksoi edhe General Major Kadri Kasrati. Ai bëri të ditur se struktura e ushtrisë së ardhshme të vendit do të bëhet bazuar në studimet e kryera.
Sigurisht që Kosova duhet ta ketë forcën e vet ushtarake, por misioni dhe numri ajo do të bëhet sipas studimeve që ne do të bëjmë në muajt në vim. Do të qëndrojt për qështarake, sigurisht që po.
Plani i të dërguarit special të kombëve të bashkuara për statusin e Kosovës, Marti Atisari, parashet që kufizimet e cilat i ka FSK-ja dikur të MK-ja nuk mund të rishikohen para 5 vjetësh. Kosova shpalli pavarësinë e saj bazuar në këtë plan në vitin 2008. Rrjedhimisht, thot ministri Çeku, rishikimi mund të bëhet në vitin 2013.
Qeveria e Kosovës javën e kaluar ka marrë vendim se të filloj rishikimi strategjik i FSK-s për të sektorit të sigurisë. Ky do të jetë një studim i gjatë, pothuajse një vit do të zgjatë ose apo më shumë, ku ne në mënyrë detaje do ta rishikojmë FSK-n dhe do të dalim me rekomandime të qarta se çfarë kapacitete duhet të ketë forca ushtarake e Kosovës, çfarë nevojitet Kosovës.
Ndër sfidat më të mëdha në drejtim të shëndrimit të FSK-s në ushtri sipas Kastratit do të jetë adoptimi i ligjeve dhe pajisja me materiale të cilësisë ndërkombëtare.
Si do të jetë normal adaptimi i legjislacionit në standardet dhe kushtet të ushtrive perëndimore apo të NATO-s, pastaj draftimi një strukture e cila do të jetë strukturë ushtarake e cila do të plotësojë gjitha nevojat e shtetit të Kosovës dhe sfidë e tjetër do të erodhë do të jetë gjithashtu edhe pajisjet materiale teknike që duhet në vitet në vazhdim FSK-ja apo ushtria e Kosovës apo forca mbrojtëse si do të quhet nuk është shumë interesant, është interesant se çfarë strukture dhe çfarë misioni do të ketë.
Nën kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, deputeti nga radhët e vetëvendosjes Recep Selimi, shpreh bindjen se faktori ndërkombëtar do të jap kontributin e tij deri në kompletimin e ushtrisë së Kosovës.
Nuk presim ngesa, pres angazhime, presim edhe ne që FSK-ja me partneritet të ngusht të domosdoshëm në shtetet e NATO-s, me NATO-n drejt për drejt dhe me këforin këtu për të arritur që të jetë forca e cila do t'i përmbush kriteret për të qenë ushtria e Kosovës.
Drejtuesit e FSK-s kanë vlerësuar se rruga e Kosovës për në NATO do të jetë më e lehtë se sa për vendet e tjera të rajonit pasi që FSK-ja, siç thon ata, është formuar nga vetë aleanca veriatlantike. Forca e sigurisë e Kosovës sipas ligjit është një forcë armatosur lehtë, e dizajnuar dhe e përgatitur për të përmbushur funksionet e sigurisë që nuk i përkasin policisë apo organizatave të tjera. Forca e sigurisë e Kosovës ka 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim edhe mëtej në Prishtinë. Dita e mësuesit 7 marsi gjen mësimdhënësit me shumë angazhime e pak shpërblim për punën që e bëjnë, vlerësojnë disa nxënës në shkollën fillore Fajkonica në Prishtinë. Mësimdhënësit e tyre thonë se pozita e mësuesit sot është e devalvuar dhe se reformat në arsim ka nisur, por janë larg asaj që të realizohen konkretisht. Ministri i Arsimit Rambuja ka uruar mësimdhënësit me rastin e 7 marsit dhe ka thënë se arsimi në Kosovë po shkon drejt digitalizimit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zilje e Dorës sot ka zëvendësuar zilën me energji elektrike për shkak të mungesës kësaj të fundit për të shënuar fillimin dhe përfundimin e orëve të mësimit në shkollën fillore Fajkonica në Prishtinë. Nxënësit ia kishin mësuar klasave të tyre, ndërkohë që një numër i tyre bartnin në duar dhurata modeste për mësimdhënësit e tyre për t'ua uruar ditën e mësuesit, e cila sot shënohet në Kosovë. Anila Osmani, nxënëse në klasën e 6 në këtë shkollë, thotë se sot urimet shkojnë për mësuesit dhe arsimtarët e tyre që sipas saj bëjnë shumë mund, por shpërblehen pak.
Shtatë marsi, dita e mësuesve, dhe unë jam shumë e lumtur për këtë. Kemi sjellë dhurata për mësuesit.
Edhe moshatari Anilës, Andi Vrapçani, thotë se bashkë me nxënësit e tjerë sot u kanë uruar mësimdhënësve të tyre festën. Ai shpreh mendimin se mësuesit e tyre meritojnë më shumë për punën që bëjnë sesa që u shpërblehet tash.
Kushtet nuk i kanë shumë të mira sepse tani që është një krizë, ata punojnë shumë, por nuk i kanë pagat as të mira sa për të plotësuar kushtet ekonomike.
Por mësimdhënësit e shkollës fillore Fajkonica në Prishtinë ditën e 7 marsit duket se kalojnë ashtu sikur se dhe ditë të tjera pa ndonjë ceremoni të veçantë në shkollën ku punojnë. Sapo dëgjohet zilja e Dorës, ata marrin ditaret në duar dhe nisën për të mbajtur orët e mësimit. Një nga ata është edhe Shemsi Batiri, arsimtari i historisë në këtë shkollë. Ai thotë se pozicionin pozita e mësuesve në ditët e sotme është pothuajse zhgënjyese dhe ka ndryshuar shumë në krahasim me të kaluarën.
Përpara është çmuar mësuesi, është vlerësuar se ka qenë ditë më të vështira, ka dhënë kontribut. Tash në fund mirë është devalvue. Gjendja materiale paraprakisht është e mirë sa për mbijetuaj.
Bahtiri thekson gjithashtu se në gjithë sistemin e shkollimit në Kosovë kanë nisur reformat, por si thot ai, pak gjëra kanë ndryshuar në mënyrë konkrete.
Flitet se janë bërë reforma, ka shumë rrisit të cilat janë pozitive për avancimin e shkollës shqipe, por ato janë më shumë letër e më pak në vepër.
Mendim të ngjashëm ka dhe i Begashi, arsimtare matematikës, e cila thot se mësimdhënësit janë duke bërë përpjekje të shumta që fëmijëve t'ua bëjnë shkollën sa më atraktive dhe tërheqëse, por si pasaj ende mbetet shumë për t'u bërë.
Duke mundu me punu me metoda të reja të arsimit, po na kërkohet me punu me metoda me teknika të reja, mirë po ne shumë pak mundemi mi u përmbajt aty, ne kemi pak mjetën, ndimse që na mundsojnë për mi mbajt procesin mësimor në atë njërë. Ne ende po mduket më shumë e mbajt mësimin që kemi mbajt si ne generatat që kemi qenë maherët para viteve të 90-ta.
Ndryshe, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buja sot i ka uruar të gjithë mësimdhënësit e Kosovës për 7 marsin, ditën që ai e ka quajtur si shumë domethënëse për mësuesit e të gjitha niveleve në Kosovë. Ai ka theksuar se ministria që ai drejton po punon në vazhdimësi për realizimin e reformave. Sipas tij, tashmë është shënuar nismë e mbarë, e cila do të vazhdojë edhe në të ardhmen për të krijuar kushte për realizimin e tyre.
Për çdo ditë këto kushte fshojnë ose përjetojnë rritje, dhe unë besoj synimi ynë është që shkolla në Kosovë të përjetoj digitalizimin e plot saj, dhe kemi bërë haprime në këtë drejtim. Kemi përgatitur arsimtar që numri i tyre nuk është modest, por është mjaft i madh në 12,000 san arsimtar, dhe besoj asnjëherë nuk do të merret mbrapa çështja e pagës së arsimtarëve dhe mësuesit, tonë që do të shkojnë në proporcion me mundësitë e krijuar tona financiare, por duke shënuar gjithmonë pagën evropiane.
Sidoqoftë, zyrtarët e arsimit thonë se mësimi fillor dhe i mesëm në Kosovë zhvillohet në 1200 objekte shkollore, në të cilat vijojnë mbi 450,000 nxënës dhe mbi 23,000 mësimdhënës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me një temë tjetër problematike për shkollat kosovare. Drejtues të qendrave rehabilituese shprehin shqetësimin e tyre se substancat narkotike në përshkolla përdoren në masë të madhe. Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit nuk kanë të dhëna, por nuk përjashtojnë një mundësi të tillë. Autoritetet e rendit ndërkaq bëjnë të ditur se rastet e raportuara nga drejtoritë e shkollave për nxënësit që përdorin substanca narkotike nuk janë të ralla. Kronika Ariana Kasabollit.
Fakti që nxënësit në shkolla përdorin substanca narkotike mbetet shqetësuese, por Ministria e Arsimit nuk ka statistika të sakta se sa përdoren këto substanca nga fëmijët në shkolla. Ragib Gjoshi, zyrtar për informim në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se kjo është punë ekskluzive e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Për dukurinë që ju shtrëni dhe dukurinë të tjera devijante, ne jemi dedishëm se nuk ka mund tjetë imuna sistemin e arsimit. Mirë po dhëna konkrete për numër dhe shifër, nuk po se dhe ministria, nda se kjo është ekskluzivisht punë e ministrisë së punëve të brendshme.
Por me gjitha të zoti Gjoshi pohon se kjo ministri nuk kanë denjur duar kryq, sa i përket luftimit të kësaj dukurie.
Me gjithatë, ne nuk kemi nai dukurisht që dhe kemi ratu një strategjit për bashkë me Ministrinë e Rendit, me Ministrinë e Drejtësisë, me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, dhe në shkolla në bashkëpunim me prindë, organet e prindë, ashtu si që është precizuar edhe me dispozita ligjore, ne jemi vazhdimisht në kontakt me luftimin e këtyre dukurive dhe kemi organizuar kampanjat e ndryshme, pastaj ka ojë qytë të saktuat e cilat edhe janë financuar nga Ministria e Arsimit, 30% krahës punës të rregullt mësimore që bëhet.
Esafet Blaka, i drejtuesi qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, thot se përdoruesit e substancave narkotike nga të rinjt në përshkolla janë gjithnjë në rritje.
Droga që më tepër mi përdoret këto gjenerata është po marihuana, mirë po kote funit kemi informacionet po kesh përdoren edhe ilaqet që është shumë karakteristikë tashma kote funit, ilaqet psikofarmakët, ilaqet përdoren në rrasë kjatrike.
Ndërkash për qasje në let deri tek barnat, zoti Blaka jep një shpjegim.
Po në sigurisht ju edhe një teknet nuk ka në i regull e fort morës e ilaqeve nga barnatoret, kështu që të shumë të ilaqeve merë dhe pa përshkëm mjekut ato që për kishdeshte.
Ibrahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thot se ky institucion ka pasur aktivitete të shumta sa i përket sensibilizimit të kësaj çështje. Sipas Sadriut, rastet e raportuara në polici të nxënësve që përdorin substanca narkotike nuk janë të ralla.
Nëse referohemi rasteve të raportuara në policinë e Kosovës, po edhe raste të cilat policia i ka iniciuar gjatë punës së saj policore, kur personat të dyshuar kanë qenë në posedim të substancave narkotike, mund të themi që kemi raste të raportuara në policia, po raste që ka iniciuar policia ku personat, do të thotë fjala për të ri, të moshës 17-18 vjeçare ose edhe raste kur kanë qenë edhe më të ri.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për më shumë për këtë temë dhe materiale tjera nga Kosova, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga sot, po që se keni smartphone, ju mund të shkarkoni aplikacionin për sistemin operativ Android dhe të njihni me më të rejat direkt nga telefoni juaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku ky vend po përballet me rritje enorme të çmimeve të shërbimeve komunale dhe të karburanteve. Si pasojë rritjes së derivateve të naftës, ngroja qendrore është drejtuar në masën e 35%. Nga shoqata e konsumatorëve kërkojnë masa urgjente pasi rritjet të këtilla do të reflektohen edhe në çmimet e produkteve ushqimore. Sipas të dhënave të prezantuara, varfëria në Maqedoni është rritur në mbi 30%, ndërsa 42% e personave të punësuar jetojnë në varfëri për shkak të ardhurave vetë ulta. Kronike Isuf Kadriut.
Valja re e shtrëntimeve të ngrojes dhe të karburanteve ka përfshirë Maqedoninë, që sipas njohësve të zhvillimeve ekonomike do të reflektohen edhe në ngritjen e çmimeve të produkteve ushqimore dhe të shërbimeve tjera komunale. Në bazë të një vendimi më të ri të Komisionit Rregullator për Energji Elektrike, shumë lagje të shkupit që shfrytëzojnë shërbimet e kompanisë Elem Energetika, që nga ky muaj do të paguajnë fatura për ngroje më të larta për 35%. Ditë më parë Komisioni Rregullator për Energjetik ngritje dhe çmimet e karburanteve në masën rreth 7%. Ndërsa ngritje të reja nuk përjashton asë në fillim të javës që vjen. Një nga andarët e Komisionit Regulator Ruhi Bakio thot për Evropën e Lirë se rritjet e këtila janë si rezultati rritjes së çmimit të derivateve të naftës në tregjet botërore. Ai thot se Komisioni është duke shqyrtuar mundësitë e ndërhyrjes ligjore për mbrojtjen nga rritjet, por jo gjithçka varet nga masat e këtila.
Komisioni Regulator është në fazë të përgatitjes së akteve në ligjore të cilat japin hapësirë për eliminimin eventual të ngritjeve permanente të çmimit të ngrojes. Mirë po, kjo nuk do të varet shumë nga ana e Komisionit Regulator dhe nga regulativa që sekundare të cilën do të administrojmë ne, por do të varet edhe nga çmimi i energjenceve të cilat marrin pjesë me 70% në formimin e çmimit për ngroje.
Thotë Ruhi Bakio, antari i Komisionit Regulator për Energjetik. Ndaj rritjeve të këtilla të çmimeve kanë reaguar nga organizata për mbrojtjen e konsumatorëve duke kërkuar vendosjen e kontrollit, pasi Maqedonia u dhëheqë listën e shteteve me çmime më të larta të ngrojes, por edhe të shërbimeve tjera. Kjo ka bërë që këtë vit shumë familje të heqin dorë nga shërbime duke kërkuar alternativa tjera për ngroje.
Impaja životnja standard zë shtimame tuka ludja kushto ne mëzhe të adegu izdëzhet.
Për shkak të rënjës e standartje të tyre të jetesës, këtë vitë shumë familje janë shkyqër nga sistemi ngrojes, pasi nuk mund të përbalën qmimet e larta. Shumica e tyre kanë zgjedhur energjin elektrike duke ngrorë vetëm një dhoma po ambienta më të voglë të shtëpisë të tyre. Thot Maria Lonçar nga shqyqata e konsumatoreve, si pas e cilës e vendimet e këtila të Komisionit Regulator për Energjetik do të reflektohen në ngritin edhe të qmimeve tjera. Me qëllim siç thonë mbrojtjen e qytetarëve nga kriza e thellë ekonomike, nga LSDM-ja opozitare ditë më parë propozuan 10 ramasa antikriz që përfshinin uljen e tatimeve të akcizave për karburante, ndarjen e vouchereve në vlerë prej 2000 denarëve apo diçka mbi 30 euro për familjet me të ardhurat më të ulta. Por të gjitha këto masa u refuzuan nga qeveria me arsyetimin se ato janë për nevojat e politikës së dietore, me që masa dhe më të mira tashmë janë miratuar nga ekzekutivi. Izeta Zeqiri, profesori ekonomisë dhe deputeti i Lindjes Demokratike Kombëtare, duke komentuar akuzat e këtilla mes pozitës dhe opozitës maqedonase lidhur me masat ekonomike, thotë se qeveria në rast se refuzon zgjidhjet e opozitës, duhet të dalë me propozime të reja.
Mendoj se nëse nuk pranon qeveria propozimet e opozitës, atëherë qeveria duhet të dalë me propozim masat të cilat do t'i propozon në parlament që të miratuan dhe në një farmonire të zhbllokohet status quo ekonomike zhvillimore e Republikës Maqedonisë.
Sipas ulëmdimeve të prezantuara nga Zoti Zeqiri, varfëria në Maqedoni ka shënuar rritje për 30.9%, ndërsa 42% e personave të punësuar jetojnë në varfëri për shkak të të ardhurave të ulta dhe rritjes së pandërprerë të çmimeve për konsum të përditshëm. Sipas tij, nëse nuk ndërmerren masa urgjente, përqindjet e këtylla do të jenë edhe shumë të larta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kandidati Republikan Mitt Romney ka shtuar gjasat për ta fituar nominimin presidencial për tu përballë me Barack Obama në zgjedhjet të nëntorit. Në votimet që të martën u mbajtën në 10 shtete, Romney doli fitues në 6, rivali i tij Rick Santorum në 3, ndërsa Newt Gingrich fitoi vetëm në 1 shtet. Holsi në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Në votimet në të ashtu quajtur në super e martë, Mitt Romney doli fitues, por megjithatë nuk ja doli që ta sigurojë përsin vendimtare për nominimin republikan. Në shtetin kryesor Ohio, Mitt Romney fitoi me një përsi të vogël, pasi mori 38%, ndërsa rivali i tij kryesor Rick Santorum 37% të votave. Romney po ashtu fitoi edhe në shtetin e tij Massachusetts, e pastaj në Vermont, Virginia, Idaho dhe në Alaska. Rick Santorum doli fitues në Oklahoma, Tennessee dhe në Dakotën Veriore. Kandidati tretë, Newt Gingrich, po ashtu mbetet në garë pas fitores në shtetin e tij Georgia. Fitoria e Mitt Romneyt në shtetin Ohio ishte shumë e rëndësishme për të, pasi deri tash asnjë kandidat republikan nuk është zgjedhur president të pafituar në shtetin e Ohios, në të cilin votuesit janë të përzier dhe paraqesin konservatorët dhe liberalet, që parafërsisht e pasqyron përbërjen e votuesve në Shtetet e Bashkuara. Gati 40% e numrit të përgjithshëm prej 1.124 delegatëve ishin në lojë në votimet e fundit. Republikanët e zyrtarisht e zgjedhin të nominuarin e tyre në konventën kombëtare që mbahet në fund të muajit gusht. Pasi votoi në shtetin e Massachusetts, ku ai një kohë kishte shërbyer si guvernator, Romney u shpjegoi gazetarëve mënyrën se si është e organizuar fushata e tij.
We organized a number of fundraising organizations and or individuals and we built the kind of organization you have to go up against President Obama.
Ne organizuam një numër të organizatave për mbledhjen e fondeve apo individ dhe ne ndërtuam një organizatë që ju duhet ta keni për të garuar kundër presidentit Barack Obama, i cili do të ketë miliarda dollar. Ai në mas të madhe do të shpenzoj më tepër se i nominuari republikan, por ne jemi në një pozitë shumë të mirë për të mbledhur para që ne na duhen për të dalë kundër tij, tha Mitt Romney. Mitt Romney, që është një multimilionar dhe ishte ekzekutiv në biznes, e ka fushatën më të mirë të organizuar dhe të financuar. Por ai ka problem të ndërlidhet me konservatorët, kështu që nuk ishte në gjendje të asiguroj më shpejt nominimin, ashtu siç pritnin mbështetësit e tij. Rick Santorum, ish senator amerikan nga Pensilvania, e ka fituar mbështetjen e konservatorëve religjioz, pasi ai e kundërshton martesën e homoseksualve dhe abortin. Por komentet e tij të hapura lidhur me kontrollin e lindjeve dhe rolin e fesë janë parë si prirje për largim nga votuesit e moderuar. Zoti Santorum u tha votuesve në Steubenville të Ohios se fitoret e tij tregojnë se ai është kandidati më i mirë për t'i përfaqësuar konservatorët e krau të djathtë.
Tonight it's clear. It's clear. We've won races all over this country. Against the odds.
Sonte është e qartë, ne kemi fituar gara në gjithë vendin, që janë kundër parashikimeve. Kur ata mendonin në rregull ai përfundimisht e kreo garën, ne jemi kthyer. Ne jemi brenda pasi unë dëshiroj shumë të bëhem njeriu më i fuqishëm në këtë vend. Kjo është për arsye se unë dëshiroj aq shumë që fuqin tua ktheje juve në këtë vend. Zoti e bekoft Amerikën, tha Rick Santorum. Gjatë të 10 ditëve të ardhshme, votimet e republikanëve mbahen në shtetet Kansas, Alabama, Mississippi dhe Hawaii.
Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria e Kosovës i kërkon Beogradit të ketë sjellje evropiane pas njoftimeve se zgjedhjet serbe do të mbahen edhe në Kosovë. Oliver Ivanović thotë se institucionet serbe nuk do të shuhen edhe sikur mos mbahen zgjedhjet lokale. Drejtuesit e FSK-s optimist për shndërrimin e forcës në ushtri në vitin e ardhshëm. Mësuesit shënojnë ditën e tyre, edhe këtë vit thonë se nuk u arrit të kenë paga të dinjitetshme. Ekipët humanitare arrin në Homs të Sirisë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Për informacione të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në të cilën tashmë përveç versionit për telefonat celular, keni qasje edhe nëpërmjet aplikacionit Android. Ju përshëndesim dhe njëherë nga Praga, duke ju dëshiruar një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.